Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goede tierenheid en trou.
Die Heer is my harde, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na Na waters waar rus is.
Lei jy my hier, na waters waar rus is. Lei jy my hier.
Geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, hier op Na waters waar rus is. En dit is weer vir my 'n besondere voorreg om die woord van die Here aan ons een en elkeen te bedien. Ek wil graag in hierdie week met u deel oor troonkamer lewe. En ek wil hierdie week gebruik as 'n inleiding tot hierdie boodskap van my. En ek wil u nooi, as dit moontlik is, om saam met my te blaai na Efesiërs hoofstuk 3 toe. En ons gaan 'n bietjie saam lees vanaf vers 14 tot en met vers 21. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid net eers saam. Here, ons praat in hierdie dag met mekaar oor troonkamer lewe. Dat die kind van die Here 'n besondere voorreg het, Here, om God te nader, om in u teenwoordigheid te kan kom en daar te kan vertoef. En ek wil kom bid dat u vir ons saam in hierdie week sal seën met hierdie besondere boodskap wat daar so baie is om oor te praat. Ek wil vra dat dit wat u in my eie hart lewend gemaak het en wat ek ervaar dat ek moet deel met my broers en susters daar, wat nou na my luister oor die radio, Here, dat u deur u gees ons sal lewend maak na u woord. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou, ek wil u nooi om saam met my te lees in Efesiërs 3 vers 14, en ek vra ook dat u die hele hoofstuk lees, selfs al 6 hoofstukke, want dit staan in verband met mekaar. Maar hier vanaf vers 14 lees die Bybel, ek lees uit die Ou Standaard vertaling, hy sê, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul mag word of vervul kan word tot al die volheid van God, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Mag die Here die lees van sy woord in ons harte seën en dit heilig. Ek wil bietjie in hierdie dag, soos die Here wil, bietjie praat oor troonkamer lewe. Troonkamer lewe en hierdie week so bietjie as 'n inleiding tot dit wat ek wil na ween werk wat die Here op my hart gelê het, wil ek die inleiding gee. In 2 Korintiërs hoofstuk 12, vers 2 tot 4, ek sal van vers 1 begin, sê hy, dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of dit buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. En ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie. God weet dit, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede. Nou hier is 'n man, Paulus, wat vir ons iets vertel van wat hy beleef het, en onthou, hy praat nou in die tweede persoon. Hy praat eintlik van homself, dat hy van so 'n man weet, dat hy daar was, dat hy weggeruk is, harpazo, sê die Grieks, opgeruk, skielik weggeruk, na 'n plek met die naam van die paradys, of soos wat ons nou geleer het in die kweekskool, die derde hemel, God bly in die derde hemel, en dis daar, dis 'n onsigbare wêreld daar, en dis God se woonplek, hierdie derde hemel, hy is opgeruk na daardie plek toe, wat hy dan ook noem die paradys. Nou tyd ontbreek werklik om te verduidelik waar dit eers was, en waar dit nou is, en dit is heidiglik bo in die hemel, in die plek waar God woon. En hy sê, hierdie man waarvan hy nou praat, het onuitspreeklike woorde gehoor, dinge gesien, wat hy nie mag uiter nie. Dit is as ware wat hy sê, hy kan het nie oor vertel nie. Hoe vertel jy dit oor, dit wat hy gesien het? God in sy almag, in sy heerlikheid, ek dink, hy het maar 'n druppel in die emmer gesien. Ek dink aan Moses in Exodus 34 vers 6, ek wil het graag vir ons lees. Nou, u sal onthou, Moses klim weer op die berg, en hy het ons nou die 10 gebooie gebreek, en die Here sê vir my, moet vir hom weer 2 kliptafels kap, net soos die eerstes, en die Here sal weer vir hom die 10 gebooie daarop skrywe, en hier kom die Here daal neer met 'n wolk, en daar kom die Here staan, en die Here het, en hy sê in vers 5, en die Here het neergedaal in die wolk, en daar by Moses gestaan, en hy, dis nou die Here, het die naam van die Here uitgeroep, vers 6, en toe die Here by Moses verbygaan, het God geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goede tierenheid en trou, wat die goede tierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortredinge en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Wat hier gebeur, is dat hier in vers 6 iets wat Moses van hierdie almagtige, driemaal heilige God beleef het, as die Here hier roep en sy eie karakter en wese uitspreek, barmhartig, genadig, lankmoedig, groot van goede tierenheid en trou. Iets wat Moses belewe hier waar God aan hom verskyn. Ek dink dit moes uiters geweldig gewees het en 'n oomblik wat Moses sekerlik nooit ooit sal vergeet nie. Dink aan Jesaja 6 vers 3, toe hy ook daar in die hemele was en iets gesien het en belewe het van hierdie almag van God. En ek wil het graag vir ons lees in Jesaja hoofstuk 6 vers 3. Luister wat sê hy. Vanaf vers 1 lees die Bybel, in die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het by hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. Vers 3, en die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. En dan gaan hy aan hoe Jesaja sy hoop hier neerval en uitroep, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Wat 'n geweldige gesig moes dit nie gewees het nie. In 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 9 lees, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Wat 'n wonderlike, bemoedigende vers, wat op Paulus vir ons kom sê, dit wat God vir sy kinders berei het. En dan sporadies lees ons nou in die Ou en Nuwe Testament, hoe sommige van hierdie godsmanne iets van God belewe het. Ek wil in besonder praat oor Paulus en, want Moses en Jesaja, en ons kan by Daniel ook nou stilstaan, het ietsie van God belewe, maar soos deur 'n donker ruit, deur 'n wasemagtige ruit, en ons kon nie die volle beeld sien nie. Paulus sê, hy het onuitspreeklike woorde gehoor, wat hy werklik nie kan oorvertel nie, want hy is nie aangesê om dit te doen nie. Hy is eintlik verbied om hierdie geweldige, onuitspreeklike goede wat hy gehoor en gesien het, te kan meevertel, of te kan oorvertel. Ek hou van een van my kommentare, wat hierdie woorde in Engels sê. Hy sê, a man may hear and know more than he can speak. Hoe verduidelik jy, hoe omskryf jy goed wat as ware jy nie kan beskryf nie? Jy belewe dinge en jy sien dinge van God. Hoe verwoord jy dit? En dis wat hierdie kommentaar vir my sê. Hy sê, a man may hear and know more than he can speak. Ek kan sien en ek kan hoor meer as wat ek dit kan ooit vertel. Ek wil bietjie stil staan in Efesiërs 3 met ons een en elkeen. En ek wil so heen en weer in hierdie hoofstukke van Efesiërs bietjie kampeer en vir u iets kom wys wanneer ons praat van troonkamer lewe. En die rede hoekom ek dink die Here op my hart gelê het, want ek het dit in my eie lewe ontdek dat baie keer, jy weet, het ons soms so op 'n oppervlakkige laaf, miskien kan ek sê 'n lafhartige hart, 'n dubbelsinnige hart, miskien 'n godsdienstige hart, het ons al baie keer gebid, baie keer die knie gebuig, kan ek maar sê, maar die hart was baie ver van die troon van God af. Ons kan in een sin, kan ek sê, ons kan kniel voor die Here harteloos, met 'n koue hart. Ons sê dinge en ons bid dinge, maar daar's geen inhoud in ons gebede nie. En ek wil dit deur die hulp van die Heilige Gees vir ons weer opwakker om te sê, my broeder en my suster, u wat na my luister, hoe lyk u hart? Hoe lyk u binnekamer lewe? Hoe lyk u wandel met God wanneer Paulus met ons praat oor troonkamer lewe? Belewe ons wat hy belewe het? Belewe ons ook wat die ou godsmanne van die Ou Testament en selfs van die Nuwe Testament beleef het? Belewe ons ook wat godsmanne en vroue van die kerkgeskiedenis belewe het wanneer hulle in die troonkamer van God kom? Vir baie mense is dit maar net 'n ritueel. Dis maar net 'n routine besoekie wat ons het. En Paulus sê, hier's iets besonders wat ek weer by julle wil wakker maak, wat ek by julle voete wil lê. Want wat 'n voorreg is dit nie, sê Paulus, in die etimologie van woorde, die betekenis van woorde, as hy hier in vers 14 sê, en hy sê, om hierdie rede, buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus. Om hierdie rede, nou, as hy kyk na vers 1 van Efese 3, dan sê hy ook, om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is, om hierdie rede, en is hy ook spesifiek as hy dit sê, want ek vra die vraag, Paulus, vers 14, hoekom sê jy, om hierdie rede, buig ek my knieë voor die Vader van ons Heer Jesus Christus. Weet u waar is Paulus op hierdie oomblik? Ja, op sy knieë. Waar? Wat maak hierdie rede so ongelooflik spesiaal? So ongelooflik betekenisvol? En miskien het u dalk ook daai vraag, of miskien het u dit miskien nooit in u hart opgekom om hierdie vraag te vra, om te sê, Paulus, hoekom sê jy dit? Wat maak hierdie rede van jou so besonders? Dit beteken dan, dat ons daar die eerste 13 verse van Efese 3 moet lees. En ek wil afsluit hier, in my eerste gedeelte, en ek wil u nooi, dat u gedurende hierdie dag, en miskien in die stilte tyd vanaand, bietjie deur dit gaan werk. Want Paulus bring vir ek en jou tot naby die hart van God in die troonkamer. Mag die Here vir jou seën. Terwyl u dit gaan nabetrag, gaan bepeins en deursoek, want God nooi vir jou. Hy nooi vir my om dit te doen. Amen.
Na waters waar ons is, lei